әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті радио тыңдаушылары. Бүгін 9-шы айдың 17-ші күні, сейсенбі. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндері туылған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бүгін Израиля 9-шы айдың 22-ші күні 17-ші кезекті парламент сайламын өткізеді. Бұл Израилияның екінші реттік зор сайламы. Венгрия үкіметінің келер жылы Сырияға дипломатиялық мәнсәптілерді жіберіп, консулдық істерді бір жақтыл етпекші болуы Америка құрама штаты мен Еуропа елдерінің қарсылығына ұшырады. Венесуэла Гуайдоның шетелдегі қылмыстылар тобымен қатынасын тексеретіндігін жариялады. Ауыр қысым, Иран халқын күйзелтті деген тақырыптардағы мазмұндарға тоқталамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн 1770 жылы Англияның теңізшісі Джамус Ку бастаған кеме әкіреті Аустралияның шығыс теңіз жағасына барып, оған жаға оңтүстік Валлис деп ат қойып, Англияның осы жерге иелік ететіндігін жариялады. Англия үкіметі Аустралияға қаратқан үстемдігін күшейту үшін Англия парламенті 1900 жылы 9 айдың 17-ші күні Аустралия федерациялық заңын мақұлдайды. Федерация заңы бойынша 1901 жылы 1 айдың 1-ші күні Англия үкіметіне қарасты 6 отарланған жерді штатқа өзгертіп, Аустралия федерациясын ұйымдастырып, Англияның автономиялы жері деп белгілейді. 1931 жылы Англия парламенті Уэстминстер ерекше заңын мақұлдап, автономиялы жерге ішкі сыртқы істерде дербес тұратын құқық береді. Сонымен Аустралия Англия федерациясындағы тәуелсіз ел болды. 1871 жылы Париж коммунасының сәтсіз болуымен бірінші интернационал қиыншылықта қалады. Париж коммунасы төңкерісінің тәжірибе сабақтарын қорытындылап, Бакуин тобының шабуылына қарыстыру үшін Маркс пен Енгілістің басшылығында 1871 жылы 9 айдың 17-ші күні Лондонда уәкілдердің халықаралық жасырын мәжілісі ашылды. 1958 жылы 9 айдың 17-ші күні Фидер Кастроның қосыны Кубаның батысындағы таулы районынан батыста үкімет армиясына шабуыл жасап, өзінің айтқан уәдесін жүзеге асырады. Көтерілісшілердің радиосы қосынымыз таулы районынан аттанып, республика территориясына жол тартты деп хабар береді. 1988 жылы 9 айдың 17-ші күні 24-ші кезекті Олимпиада спорт жарысы Хангоның Севил қаласында басталды. Жарыста жүнгіл спортшылары 5 алтын, 11 күміс, 2 мыс медаль алды. 1991 жылы 9 айдың 17-ші күні Бірлескен мемлекеттер ұйымының 46-ші кезекті құрылтайында Ханго мен Чаусен бірдей уақытта Бірлескен мемлекеттер ұйымына мүше болды. 1994 жылы 9 айдың 17-ші күні зор аңыз қозғаған Ақштың екінші нөмірлі тіршілік аумағындағы 7 адамнан ұйымдасқан екінші топтағы зерттермендері 6 айдан астам тіршілік еткен жасанды жер шарынан күні бұрын сыртқа шықты. Бұл жасанды жер шары Аризона штаты Тусын қаласының шығыс солтүстігінен 55 километр шалғайдағы құмды алқапқа орналастырылған. 9 айдың 17-ші күні екінші топтағы зерттеушілер осы жасанды жер шарынан сыртқа шыққанда олардың денсаулық жағдайы төтенше жақсы болған. 1997 жылы 9 айдың 17-ші күні Норвегияның астанасы Ослода ашылған қырғындағыш сипатты минаға тыйым салу халықаралық мәжілісіне қатынасқан 89 елдің уәкілдері келіссөз өткізгеннен кейін 9 айдың 17-ші күні қырғындағыш сипатты минаға жалпы беттік тыйым салу халықаралық келісім жобасы мақұлдады. 1997 жылы 9 айдың 17-ші күні германиялық бір ғалым мен оның спортшы әйелі бұрынғы Шығыс Германия мемлекеттік қауіпсіздік мекемесінің құпия материалын қолға түсіргендіктерін айтты. Материалға бұрынғы Шығыс Германия спортшыларының қоздырғыш дәріні кең көлемде істеткен фактілері толық естелікке алынғандығы жазылған.
Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүние дидар бағдарламасы, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді Нетаньяхудың Израилияның зонли сайламында жеңіске жетуіне дем беретін үш мүмкіндік деген тақырыптағы мазмұнға тоқталайық. Израилия 9-ші айдың 22-ші күні 17-ші кезекті парламент сайламын өткізеді. Бұл Израилияның екінші реткі зор сайламы. Сайламға қатынасқан көп санды партия топтар үнсіз отырғанда, қазіргі зонли Нетаньяху бір айдан бері недәуір жанданып, жоғары өңге басып, үш мүмкіндігін көтеріп, сайлам бәсекесіне сақадай сай екендігін аңғартты. Бірінші мүмкіндік Палестин-Израилия мәселесі. Ел ішіндегі оңғанат күштердің қолдауына ие болу үшін оңғанат партия топтарының Рикут тобынан шыққан Нетаньяху Палестинге күш көрсетуді сайламда жеңіске жетуінің бірінші мүмкіндігі ретінде көрсетіп отыр. Нетаньяху жуырда Палестин-Израилия мәселесінде арт-артынан қатаң позиция білдіріп, 9-шы айдың 1-ші күні егер сайламда жеңіске жетсем, Йордан өзенінің батыс жағалауындағы еврейлер қонысын Израилия территориясына енгіземін деп жариялады. Әрі осы айдың 10-шы күні Йордан өзені аңғарын Израилия территориясына енгізуге уәде берді. Нетаньяху жуықта Хебронға барып, Ибрахим мешітіне сапарлай барды. Бұл мешіт әрі ислам дінінің қасиетті жері, әрі еврей дінінің қасиетті жері болып, орны өте сезімтал жер. Израилия зонлиі бұл жерге тұңғыш рет аяқ басып отыр. Израилия ақпарат құралдарының шолуына қарағанда бұл Нетаньяхудың дауыс жинау үшін жүрген өте қатерлі қадам болуы ықтимал. Оның мақсаты Хеброн тұрағының сайлам билетіне қол жеткізу. Ежелден бері әсіре оң қанат лагеріне тән осы бір бөлім сайлаушылардың ішінен қолдаушы табу. Екіншісі, қауіпсіздік жағындағы мүмкіндік. 8-ші айдың соңында Израилия Сириядағы Иранның әскери нысанасына әуеден шабуыл жасады, әрі оны дереу дәлелдеді. Израилия жақ жуық жылдардан бері Сирияда неше жүз рет әуе шабуылын жүргізгендігін айтқанымен, әуе шабуылынан кейін дереу жоғары әуенмен оны мойындау сирек кездеседі. Осыдан кейін Израилияның ұшқышсыз ұшағы Ливан әуе кеңістігіне талай рет кіріп, католик партиясы мен Палестин халық шебіне әуеден шабуыл жасады. Үшінші дипломатиялық мүмкіндік. Зор сайламға бір ай уақыт қалғанда Нетаньяху арт-артынан Украина, Англия және Ресейге сапарлай барды. Израилия медиалары былай деп қарауда. Сайлам алдында жиі-жиі сапарға шығу, ел ішіндегі Украина мен Ресей текті еврей сайлаушыларының сайлам билетіне назар аударудан тыс, өзінің дипломатиялық қабілетімен халықаралық сахнада беделді адам образын әйгілеу үшін болып табылады. Дипломатиялық мүмкіндіктің ішіндегі ең маңызды бір бөлік Америка Құрама Штатының президенті Трампқа тән. Алдыңғы ретке зор сайламнан бұрын Америка Құрама Штаты Нетаньяхуға арт-артынан үлкен сәлем жолдап, елшіхананы Иерусалимге көшірумен бірге Голан үстірті Израилия территориясы деп жариялады. Осы ретке зор сайламнан бұрын Трамп тағы да сөз сөйлеп, Израилия зор сайламнан кейін Америка Құрама Штатының ортақ қорғану шартына қол қоюын ілгерілететіндігін білдірді.
Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Венгерия ақш пен Европаның қарсылығын елемей Сирияға дипломатиялық мәлсәпті жібермекші деген мазмұнды тыңдайсыздар. Венгерия өкіметінің келер жылы Сирияға дипломатиялық мәлсәптіларды жіберіп, консулдық істерді бір жақтылы етпекші болуы ақш пен Европа елдерінің қарсылығына ұшырады. Венгрия үкіметі 9-шы айдың 12-ші күні ақыш Европа елдерінің мұндай позициясы әділетсіздік деп атап көрсетті. Ақыш пен Европа елдері қарсы тұрды. Венгрия сыртқы істер министрлігіндегілер 9-шы айдың 1-ші күні келер жылы Сирияның астанасы Дамаскыға бір дипломат жіберіледі деді. Венгрия сыртқы істер министрлігінің мәнсәптісі былай деді. Венгрия келер жылдан бастап бір дипломатиялық мәнсәптіні Сирияға барып, адамгершілік көмек істерін бір жайлетіп, консулдық міндет өтеуге жібереді. Қазір Сириядан бір топ оқушы Венгрияда оқып жатыр. Егер бұл жоба іске асса, Венгрия Сирияда ішкі соғыс туылғаннан кейін Сириядағы дипломатиялық елшілер үйірмесінің дәрежесін жоғарылатқан Еуропа одағына мүшелге тұңғыш елге айналады. Бұл жоба ақш үкіметінің сынына қалды. Ақшының Венгериядағы бас елшілігі мәлімдеме жариялап былай деді. Біз барлық елдерді Сирияда қайтадан елшілік құру, дипломатиялық қатынасты жоғарылату немесе Сирияның президент Башар Асад үкіметімен экономикалық селбесті қатынасын жоғарылату істерін доғаруға қозаймыз. Мәлімдеме де былай делінді. Мұндай әрекет Сирия қақтығысын мәңгі бейбіт тәсілмен аяқтату құлшынысын селге кетіреді. Европа одағына мүше бір елдің дипломаты Франция ақпарат агенттігінің тілшісіне былай деді. Венгерияның Сирияда тұратын дипломатиялық елшілер үйірмесінің дәрежесін жоғарлатуы Башар үкіметіне Европа одағы Башар үкіметінің заңдылығын мойындап, онымен дипломатиялық қатынасты қалпына келтіру ойы бар деген қате сигнал береді. Сирия ішкі соғысы 2011 жылы басталды. АқШ пен оның одақтастары Сирияда қарсы топтың Башар үкіметін аударып тастауын қолдады. АқШ үкіметі 2017 жылы Сирия үкіметі жөніндегі майданның ендігәрі Башарды тақтан түсіруді алдымен ойластыруы емес екендігін айқындады. Алайда көп деген батыс елдері Башар үкіметін әлі де мойындамай отыр. Елші жіберуге қасарсу. Венгрияның сыртқы істер министрі Петер Ситаро 9 айдың 12-ші күні АқШ пен Европаның Венгрияға берген сырын төтенше әділетсіз деп қарап, қос өлшем қолданды деді. Сиартоның қарауынша, егер Европаның орта бөлігіндегі кейбір мемлекеттер Сирияда елшілігін сақтап қалатын болса, Венгрияның дипломатиялық мәнсапларын Сирияға анда-санда жіберуі мәселе емес. Франция ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда, Европа одағына мүшелдер арасында Чехия Сирияда тұратын елшілігін сақтап қалған, Бұлғария Сирияда уақыттық вәкілді құрылым құрған. Венгрия үкіметінің жағдайына қанық бір қайраткер Франция ақпарат агенттігінің тілшісіне былай деді. Венгрияның билік басындағы партиясындағы кейбіреулер бұдан былай Сирияның президенті Башармен қарым-қатынас жасауда ешқандай мәселе жоқ. Ендігісі тек қай кезде сөйлесуді ғана ойластыру керек деп қарайды. Европада Атлант мұхитын бір тұлғаландыру және демократия орталығының сарапшысы Даниэль Паул Венгрияның Сирияда тұратын дипломатиялық елшілер үйірмесінің дәрежесін жоғарылатудағы мақсаты тіпті де көп сауда орайына қол жеткізу үшін болып отыр деп қарады. Паул Иракты мысалға алып былай деді. Ирак соғысы аяқтағаннан кейін Венгрия Ирактағы елшілігін қайтадан ашқан Европа одағындағы тұңғыш топтағы елдердің бірі болды. Лешала Ербілде консул ашты. Венгрия мұнай және табиғи газ импорт экспорт серіктігі Ирактың солтүстігіндегі қалада іс басқару орнын құрды.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді өне сола Гуайдоның шетелдегі қылмыстылар тобымен қатынасын тексеретіндігін жариялады деген тақырыптағы мазмұнды тыңдаңыздар. Венесуэланың бас прокурор кенсесі осы айдың 13-ші күні қарсы топтың маңызды мүшесі парламент төрағасы Хуан Гуайдо мен Колумбия қылмыстылар тобы арасында қарым-қатынасы тексерілетіндігін жариялады. Венесуэланың ішкі істер министрі Нестор Рауэрол сол күні Гуайдо мен Колумбиялық екі қарулының бірге түскен суретін жариялады. Гуайдо бұл суретке түсушілердің салауатын білмейтіндігін айтып, олармен қарым-қатынасын теріске шығарды. Сурет жөндегі дәлел сыпатты. Леурор Венесуэла мемлекеттік телевизиясында екі парша сурет жариялап, Гуайдоның Колумбия есірткі сату тобындағы екі адаммен жеке-жеке түскен суретін көпшілікке көрсетті. Ол былай деді, бұл суреттер Гуайдоның Венесуэлада туылған лаңкестік қимылмен қатысты екендігін тағы бір рет дәлелдеді. Билік басындағы үкімет бұл суретті дәлел сыпат ретінде бас прокурор кеңсесіне тапсырып береді. Бас прокурор кеңсесі Гуайдоны тексере бастады. Венесуэла прокуратура құрылымы Гуайдоға зорлықты күшпен қыр көрсетуге желіктіру сияқты көп түрлі тексеру жүргізуін бастады. Венесуэланың президенті Николас Мадуро бұл сурет Гуайдоның есірткі алып сатарларымен қатысы бар екендігін көрсететін зор масқаралығының дәлелдеді. Бұл сурет биылғы 2-ші айда түсірілген. Венесуэла сот мекемесі сол кезде Гуайдоның шекарадан шығуына тыйым салған, бірақ ол Колумбияға жасырын барып, осы елде өткізілген музыка кешіне қатынасқан. Рейтер агенттігінің хабарына қарағанда Гуайдоның музыка кешінде киген киімі мен суретте киген киімі ұқсас болған. Венесуэла мәнсаптылары Гуайдо Венесуэладағы есірткі тобының көмегінде Колумбияға барған деді. Өзара қарым-қатынасты теріске шығару. Венесуэла мен Колумбияның қатынасы биыл жыл басынан бері мүшкіл күйге түсті. Биыл 1-ші айда Гуайдо өзін уақыттық президент деп жариялап, Америка Құрама Штаты және Колумбия қатарлы елдердің қолдауына ие болды. Америка Құрама Штаты экономикалық жақтан жазалау, дипломатиялық жақтан оқшаулау, әскери құқай көрсету сияқты тәсілдермен Венесуэлаға қысым түсірді. Колумбия армиясының қолбасшысы Наваро, Гуэдамен бірге суретке түскен екі ер адам, Колумбиядағы есірткі тобының адамдары болып, екеуі де қолға алынды деді. Наваро бұл суреттің түсірілген орны мен уақытын тұрақтандыра алмағандықтарын айтты. Америка Құрама Штаты біріккен агенттігі осы суреттегі бір адам Колумбияда өзін мәлімдеді. Ол Венесуэлада бір қылмыстылар тобымен қақтығысқаннан кейін жараланып, қашып бара жатқан жолында қолға түсті деп хабарлады. Гуайдо Колумбия қылмыстылар тобымен қатысы бар екендігін теріске шығарып, суреттегі екі адамның қолға алынғанына қуанатындығын білдірді. Ол Колумбия медиаларының сұхбатын қабылдағанда өзінің көптеген адамдармен бірге суретке түсетін, алайда олардың барлығының кім екендігін білмейтіндігін айтты. Америка Құрама Штаты мемлекет кеңесі 8-ші айдың соңында Колумбияның астанасы Богота қаласында Венесуэла істерінің уәкілдік басқармасын құрып, осы арқылы Венесуэладағы қарсы топтың ұқықты тартып алуын үздіксіз қолдады. Мадуро үкіметі Колумбияның Америка Құрама Штатымен сәйкесіп, Венесуэлаға шабуыл жасауды жоспарлауда екендігін айтты. Колумбия үкіметі бұл сөзді теріске шығарды.
Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді ауыр қысым Иран халқын күйзелтті деген мазмұнды тыңдайсыздар. Иранның астанасы Техрандағы Фердоси алаңының жанындағы әйгілі кілем базары кезінде гүлденіп көркейген көрініс районы болып, қонақтардың аяғы үзілмейтін. Бүгінгі күнде қонақтардың аяғы саябырлап, тұтас ғимаратта тек бірнеше дүкен ғана ашылған. Иран экономикасы мүшкіл күйге түскеніне бір жылдан асты. 2018 жылы 5-ші айда АКШ 2015 жылы қол қойған Иран ядро мәселесі жөніндегі жалпы беттік келісімнен өз алдына шегініп шығатындығын жариялады. Ли Шала Иранға қаратқан жазасын қайта бастады. Иранның маңызды экономикалық тірегі мұнай саудасы да күрт азайып, үкіметтің нақты кірісі барынша төмендеді. Халықаралық ақша қор ұйымының межелеуінше 2019 жылы Иранның экономикасы шамамен 3.16% азайған. Жазалаудың ауыр қысымында Иран ақшасы риал зор дәрежеде қонсызданып, Иранның импорт-экспорт саудасы кедергіге ұшырады. Иранның мақтанышы болған парс кілемі де жазалау тізімдігінде болып, экспорт мөлшері бір жылдан астам уақыт ішінде жарым еседен астам азайды. Қолмен тоқылған кілемі Иранның мұнайдан тыс екінші үлкен экспорт тауары еді. Иран кілем экспорт қоғамының санағына қарағанда Иран жылына шамамен 400 тонна қолмен тоқылған кілем өндіреді екен. Мұның 80% экспорт етіледі. Муни қаңырап бос қалған кілем дүкенін күзетіп, қол телефонымен уақытын өткізуде. Ол былай деді: әйгілі кілемдер тоқитын шикізат жібегінің көп бөлімін Жунго мен Хангодан импорт етуге тура келетіндіктен, риалдың құнсыздануының нәтижесінде өзіндік құн 50%-ден асып кетті. Ол былай деді: өзіндік құн артудан тыс жазалау мен саяхатшылар санының азаюы саудаға кесірін тигізді. Зат сатылмаған соң көптеген магазиндер жабылды. Орта жастағы әйел аларман Натейна бұрын анда-санда шетелге шығып демалатын және зат сатып алатын. Қазір ақша барған сайын құнсызданғандықтан тұрмысқа қажетті бұйымдардан басқа шығындарды барынша азайтқан. Ол: қонақ бөлмемнің көне кілемін алмастырғым келеді. Істеткеніме 7-8 жыл болды. Бірақ үйдегілермен ақылдасқаннан кейін ол ойымнан қайттым, деді. Ақшаның құнсыздану қысымы ұлғая түсті. Иран орталық банкесінің ең жаңа санағында көрсетілуінше, Иран тұтынушыларының баға көрсеткіші өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 56% артқан. Мұның ішінде азық-түлік пен сусындықтардың қымбаттау мөлшері 68%-ке жеткен. Көкөніс, сиыр, қой еті және жұмыртқа қатарлы қосымша азық-түліктер бағасының қымбаттау мөлшері 100%-ден асқан. Қазір Техран мемлекеті қосымша қаражаттан игіліктенетін ет дүкендерінің көбі шекті бағада сатып алу саясатын қолданып, арзан бағамен сатып алған ет көп мөлшерді ұстады. Ет дүкенінің алдында үнемі ұзыннан ұзақ өшіреді. Адамдар кейде 2 сағат қатарға тұрса да 1 килограмм ет сатып ала алмайды. Көптеген шетелдің дәрі-дәрмек жасау, қағаз жасау және ауыл шаруашылық өнімдер кәсіпорындары сындырлы мен жазалау қысымына ұшырап, Иранмен болған саудасын тоқтатып, халық тұрмысымен тығыз қатысты дәрі-дәрмек, қағаз сияқты тауарларда зор мөлшерде қымбаттады. Тіпті тоқтап қалды. Иранның саяси жолушысы, ислам төңкерісті қорғаушылар қосынның бұрынғы қолбасшысы Мугадам былай деп атап көрсетті. АқШ жазалауының Иран халқына жасаған ықпалы біртіндеп көрнектіленді. Иран халқы қазіргі жазалауда қиыншылыққа тап болса да, біз Трамптың шектен тыс қысымы мен озбырлығына әсте бас имейміз. Қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындалған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Дүниедегі соңғы жаңалықтарды біздің арнамыздан бірінші уақытта тыңдай аласыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындағандар Гүлнұр Қабылқаққызы, Шалқар Қазезұлы, Нұрзия Жұмақанқызы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміз жазушылары Ло Гуаңбин мен Ян Илян жазған «Қызыл жартас» атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.